Herre, hjelp oss til å forstå hva du vil si til oss. Og hjelp oss til å leve sånn som du vil vi skal leve. Og bruk den tida vi har sammen her til begge deler. Amen. Den uka her så sendte jeg ut et brev på vegne av menighetens styre. Titlen på brevet var «Viktig brev til alle venner av Misjonskirken på Holmlia». Har dere lest det? Det var noen som har lest det. Og så er det noen der ute som kanskje kunne komme inn. Kan du hente det inn? Er det noen som ble bekymret når de leste brevet? Ja. Jeg skal også innrømme at jeg har hatt noen bekymringer innimellom. Men så har jeg lest Bibelen. Og rett etter at Jesus lærte disiplene å be Fader vår, så sa han: «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.» Og der er jo perspektivet, da. Bekymringer kommer fordi jeg er for opptatt av det som er her og nå. Men om jeg har min skatt i himmelen, da kan ingen ta fra meg min glede. Og så sier Jesus videre: «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for mat og drikke som dere må ha for å leve, og heller ikke for klærne som kroppen trenger. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De arbeider ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har. Det er altså ikke bekymret å si: hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er sikkert ingen ulempe at det skriftet der ble lest for andre gang i dag. Det er en forskjell på oss og på andre mennesker. Vi har Gud som far. Vi har Jesus som Herre. Vi har himmelen som vårt mål. Vi lever for noe annet som er mye bedre. Og det beste vi kan gjøre er å søke Guds rike, styrke troen på Gud og gjøre det han sier. Skal vi få opp noe på denne greia her? Ja. Paulus, han følger jo opp akkurat det samme som Jesus. Og så sier han: gleder i Herren. Altid. Igjen vil jeg si det. Gleder deg. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Men la alt som ligger dere på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg hørte en som sa en gang at hvis djevelen frister deg på et område, så skal du svare han med å gjøre det dobbelte I motsatt retning. Jeg tror det kan være noe I det. Hvilket betyr at det kan være på sin plass å tale om å gi I dag. For jeg tror at det beste midlet mot økonomisk bekymring, det å gi. Penger kan ha en forferdelig negativ makt over mennesker, men vi kan bryte denne negative makten ved å gi. Å gi, det faktisk superviktig. Gud liker at vi gir. Han liker at vi gir raust og ofte. Det jo sånn at det Gud synes viktig, det har han sagt I Bibelen. Sant? Det der du finner det som viktig. Og da kan man jo få en viss man kan få et inntrykk av hva Gud synes viktig, da, ved å se hvor ofte han snakker om en ting. For eksempel tro. Det synes Gud viktig. Ikke sant? Du kan ikke behage Gud uten å tro, står det. Så det klart, det synes Gud viktig. Og ordet tro, det finner du 272 ganger I Bibelen. Så det viktig. B veldig viktig for en kristen. Du ikke noe kristen dersom ikke du kommuniserer med Gud. Ikke sant? Og verbet å be, det finnes 371 ganger I Bibelen. Noe annet som viktig kjærlighet. Kjennetegnet på at man en kristen at man elsker Gud, for Gud kjærlighet. Så ord som elske og kjærlighet, det kan vi forvente at vi finner ganske mye I Bibelen. Vi finner det 714 ganger. Men hva med å gi? Hvor viktig kan det være? Hvor mange ganger finner vi det ordet I Bibelen? Det kan jo gi oss en pekepinn. Det finnes 2152 ganger. Altså, Gud synes det å gi viktig. Da skal jeg nevne noen grunner til det. Å gi gjør deg lik Gud. For Gud en giver. Hans vesen å gi. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Å gi, det uttrykk for kjærlighet. Det. Kjærlighet vil alltid uttrykke seg med å gi. Det går an å gi uten kjærlighet. Det går an. Men det går ikke an å elske uten å gi. Når Gud ønsker at vi skal bli lik han, og da betyr det at han vil at vi skal være kjærlige, rause og praktiske givere. For det helt grunnleggende ved Gud. Og det helt grunnleggende ved å være kristen og det å vokse som kristen, at vi vokser I det å gi. Å gi drar deg nærmere Gud. Jesus sa, der din skatt vil også ditt hjerte være. Så det du bruker pengene dine på viser hva du prioriterer I livet ditt. Hvis du setter det du setter pris på, det som viktig for deg, det som opptar deg, det som I ditt hjerte, ja, det det du bruker penger på. Hvor vil du at ditt hjerte skal være? Vil du at det skal være I interiør og sofaer, I hytter og lafta tømmer, solstekt hud og billig vin? Så det jo faktisk sånn at det du bruker penger på ikke bare viser hvor hjertet ditt men det gir retning for hvor ditt hjerte kommer til å være. Altså hjertet følger pengebruken din. Det du prioriterer å bruke penger på, det vil ditt hjerte bli opptatt av. Og Jesus sier dere skal ikke samle skatter på jorden. Hvor møll og mark ødelegger, hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter I himmelen. Det hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din vil også hjertet ditt være. Så faktisk, hver gang du gir penger til det som ligger Gud på hjertet, altså Guds interesser, så drar det deg nærmere Gud. Det ganske ålreit å komme nærmere Gud. Å gi en motgift mot materialisme. Dere enige i at vi lever i en materialistisk verden? Har noen som enige i det? Men hva det for noe? Det vi sier jo, kan jo bruke det uttrykket noen ganger. Men hva det vi mener for noe? Hva det, en materialistisk verden? Ja, det vel det at vi måler lykke i hvor mye vi har av det som koster penger. For å gi en kort definisjon. Vi måler lykke etter hva vi har av det som koster penger. Og det jo ekstremt dumt. Jeg tror alle som tenker seg om litt grann skjønner at dette helt idiotisk. Det jo ingen som ved slutten av sitt liv sier «Jeg angrer på at jeg brukte så mye tid med barna mine når jeg i stedet kunne tjent mer penger». Har dere hørt om noen sånt som har sagt noe sånt? Nei, det ingen som sier det. At for slutten av livet, jeg angrer på at ikke jeg jobba mer og investerte mer så jeg kunne kjøpe flere dyrere smykker og få lengre ferie i syden og flere hytter langs sjøen og på fjellet. Nei, det ingen som kommer til å si det. Alle vil ved slutten av livet gi Jesus rett. At livet består ikke i det man eier. Men likevel så lever vi i en verden som fullstendig giret på dette grannet her. På å få mer av det som koster penger. Motgiften mot det der, det å gi. Å gi generøst. Paulus sier til Timotheus, så sier han, «Forman dem som rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De som gjør, de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet.» Det en kanontekst. Altså, legg merke til hva han sier. Han sier til de som rike i denne verden. Alle i det rommet her rike, sammenlignet med resten av verden. Så dette her må være til oss. Og så sier han, rikdommen gitt oss for at vi skal nyte den. Og dele med andre. Altså, det ok å nyte. Men det ikke ok å holde det for seg selv. Det ikke ok. Og det virkelige livet, det har vi når vi gir, sier han. Man sier det på en annen måte. Vi kan overleve på det vi får, men et rikt liv får vi ved det vi gir. Den skal jeg hoppe over sånn at det ikke blir for langt. Får vi til neste. Å gi en investering for evigheten. Vi leste nettopp at det Paulus sa til Timotheus, de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Altså, ved å gi og dele med andre, investerer du for fremtiden. En trygg investering med garantert avkastning. Hørte dere det? Trygg investering med garantert avkastning. Mange steder får du det. Altså, dit vi skal, før eller siden, så kan vi ikke ta med oss en eneste krone. Ingen hytter, ingen kunstsamlinger. men penger kan brukes på noe som faktisk kommer til himmelen. Frelste mennesker. Ikke sant? Den sikreste investeringen som finnes å gi til misjonsarbeid. Den dårligste en islandsk bank. Ved å gi så får du velsignelser tilbake. Einar Lundby sa en gang at det kan man jo spekulere i, sånn, fordi at Gud velsigner så mye mer tilbake enn det du gir, så du kan begynne å spekulere. Og klart, det kan man jo. Men det i hvert fall veldig mange velsignelser knyttet til det å gi. Velsignet blir den som god mot andre, for han deler sitt brød med de fattige. En strør ut og får likevel mer. En annen gjerrig, og med enda lite lød. Den som sprer velsignelse trives godt. Den som kvikker opp andre blir oppkvikket selv. Altså, det noen prinsipper der som alle mennesker egentlig kan oppleve. Og så sier Jesus, gi, så skal du få. Skal måles opp med deg med det samme målet du selv bruker. Og ikke bare det. Hvis du bruker et godt mål, så skal du få et enda større mål tilbake igjen. Ved å bli, blir du gi, blir du lykkelig. Det faktisk det Jesus sier. Det en større lykke å gi enn å få. Tror vi på det? Hvordan vet vi om vi tror på det? Jeg tror det var Dick Warren som sa, det to typer mennesker. Det de som gir og de som tar. Hvem mest lykkelig? Det ikke de som tar. De lykkeligste menneskene de som gir. Ikke noe menneske har til nå blitt æret for hva de har tatt imot, men for hva de har gitt. Ikke sant? Vi ærer folk for det de gir. Rick Warren han refererer til en amerikansk psykiater som sier at generøse mennesker sjeldent mentalt syke. Fordi generøsitet et tegn på sunnhet og trygghet, mens påholdenhet eller gjerrighet et tegn på frykt. Ja, det var 7 minus 1 punkter om å gi. Da tar vi den. 7. blir det nå da, hvis man skal greie å telle. Det en måte å gi på som særlig mye omtalt i Bibelen, og det å gi tiende. Tiende betyr en tiendel. En tiendel av hva? Ja, det Bibelen lærer at de første 10% av det vi tjener skal Gud ha. Det vil si menigheten hans, faktisk. Hør her. 3. Mosebok, 27:30. En tiendedel av alt det landet produserer hører Herren til. Det hellig. I det gamle testamentet så var dette en lov. Den første tiendel hørte Herren til. Den var innviet til Herren, hellig. Du disponerte det ikke selv. De resterende 90% kunne du velge hva du ville bruke på. Du kunne velge om du ville bruke på deg selv, eller om du ville gi av det også. Men de første 10% hadde du ikke noe valg på. De tilhørte Herren. Så å ikke gi tiende, det ble betegnet som å stjæle fra Gud, rett og slett. Malaki sier det sånn, skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere spør, hva det vi har røvet fra deg? Tiende og de hellige gaver. Så det profetisk gjennom Malaki. Så i den gamle pakt så var tiende lovpålagt, det var en befaling. I den nye pakt så det et prinsipp og en anbefaling. Men hør hva Jesus sier. Han sier, dere gir tiende om, av mynte og anis og karve, men bryr dere ikke om det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Dette skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Dette sa Jesus til fariserne. Vet du hva? Dette er det eneste Jesus roser fariserne for. Det er én ting de får ros fra Jesus på, og det er at de ga tiende. Men så unnlot de å gjøre en del andre ting som er enda viktigere, da. Og så sier Jesus at dere gjør rett i å gi tiende, men det som er enda viktigere, det gjør dere ikke. Begge deler skal gjøres, sier Jesus. Og tiende, det hører faktisk til i våre liv også, fordi det er ikke bare en gammeltestamentlig lov. Faktisk så var tiende etablert som et prinsipp før loven ble gitt. Loven kom med Moses, ikke sant? Abraham ga tiende lenge før loven kom. 430 år før loven kom. Så loven opphevet ikke tienden. Paulus lager et svært argument av dette her i Galaterne når det gjelder tro. At troen er prinsippet som du har i forhold til Gud. Og troen kom med Abraham, og loven som kom 430 år etterpå, den opphever jo ikke troen som prinsipp, troen på løftet. Og det samme er med tiende. Den kom lenge før loven. Så det er noen livsprinsipper som gjelder både før, under og etter en gamle pakt. Skal vi se. Åja, det var feil. Det kan stå der nå. Når vi gir tiende, så viser det at Gud har førsteplassen i livet. I 5. Mosebok 14.23 så står det at en av hensiktene med å gi tiende er å lære dere alltid å sette Gud først. Altså det går an å si at Gud er det viktigste for meg. Det kan man si. Man kan si jeg setter Gud først. Men det er alltid to ting som viser om det er sant det du sier. Det er avtaleboka di, og så er det lommeboka di. Hva prioriteres der? Sånt? Hvordan bruker du tiden din? Hvordan bruker du pengene dine? Å gi tiende, det er å praktisere det Gud sier med hensyn til penger. Altså da viser det veldig tydelig hva vi virkelig har i hjertet. Noe av poenget med tiendegaven er at den skal minne oss om at alt det jeg eier er gitt av Gud. Egentlig så er alt det jeg har Guds, men jeg får disponere det. Så et type konkret tegn av en bevisstgjøring på at jeg har forstått at alt det jeg har, det disponerer jeg for Gud, er at når det jeg får, så setter jeg av de første 10% rett til Gud. Da har jeg på en måte skjønt hva dette handler om. Så er det en annen ting med tiende, som er ganske spesielt. For det viser en anledning. Altså, det gir Gud en anledning til å bevise at han eksisterer. Det er faktisk det han sier. Han sier det sånn. Malaki 3. Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten. Det er ikke mange ganger det står i Bibelen at du skal prøve Gud. Men her står det. Prøv meg på denne måten, sier Herren Allahs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål. Jeg vil skremme gresshoppene bort fra dere, så de ikke ødelegger grøden på marken. Frukten skal ikke slå feil så på vintrærne i hagen, sier Herren Allahs Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da har dere et ønskeland, sier Herren Allahs Gud. Utrolige løfter. Prøv meg på denne måten. Altså, det er Gud utfordrer oss. Begynn med å tiende. Begynn å gi tiende og se hva som skjer. Hvordan skal vi gi tiende? Den første del av inntekten, ikke det som blir igjen. Det står ikke, det står jo ikke noe sted I Bibelen. Gi Herren ære med det som blir til overs. What? Jesus sa aldri, søk Guds rike hvis dere har litt tid til overs. Men det sånn mange praktiserer det. Hva det Jesus sier? Søk først Guds rike, så skal du få alt andre I tillegg. Og hva det står I ordspråkene? Så gi Herren ære med førstegrøden av hele din avling. Altså, hvis vi ikke setter det først, da har vi jo nulla ut løftet også. For løftet jo, hvis du søker Guds rike først, da skal du få alt andre I tillegg. Det jo ikke noe løft om at hvis du søker Guds rike etter at du har gjort alt annet, så skal du få alt annet I tillegg. Nei, det finnes ikke noen sånne løfter I Bibelen. Så hvis vi har lyst til at Gud skal oppfylle løftene sine, så må vi jo faktisk få det riktig det der med betingelsen nå. Da. Prioriterer du Guds rike med det du eier, så skal Gud også prioritere dine behov med det han eier. Det høres ikke ut som en veldig ufordelaktig avtale for vårt vedkommende. Gjør det vel? Dette med tiende litt vanskelig for nordmenn å forstå. Vi vokst opp med at kirken, ja, den sørger staten for. Akkurat som staten sørger for alt mulig annet rart. Og flyktninger som kommer hit fra muslimske land, de også vant med at staten finansierer det aller meste I moskéene. Så når de kommer til et kristent land, så tror de at her finansierer vel staten alt det kirkene driver med. Mange av de som kommer hit, de blir helt sjokkerte. De tror at alt det vi gjør får vi av staten. Men sånn fungerer det jo ikke. Man må realitetsorienteres. Ikke bare må man få på plass noen åndelige prinsipper av hva Gud sier I Bibelen, men man må få litt realitetsorientering på hvordan dette samfunnet fungerer. Da. For denne kirken her blir jo ikke finansiert av staten. Ikke den norske staten, og heller ikke av Saudi-Arabia eller Qatar. Men denne kirken her blir finansiert av de menneskene som har dette her som sitt åndelige hjem. Sånn det. Det realiteten. Og det faktisk prinsippet med tiende også, skjønner du. Fordi tienden ble gitt til tempelet og forholdskammeret. Det var der de feiret gudstjeneste. Det var der dit de kom sammen. Så når man tar det videre over I vår tid, så blir det at man gir tiende til det stedet som eller den sammenhengen som det åndelige hjemmet man med I. Da jeg ble kristen, I første tida så gikk jeg jo I statskirken. Der hadde de kollekt. Og det klart, jeg ga vel en tier eller to. Det var ikke noe behov for noe mer, eller det var ikke noe trøkk på at man måtte gi der. Men de trengte det jo ikke, for alt var jo stort sett alt var jo finansiert av staten. Og så jeg hørte ingenting om tiende faktisk. Jeg hørte ikke et pipp om det I den sammenhengen jeg var I. Og så reiste jeg ut med OM, kom til Belgia og sånn. Og da hørte jeg om tiende. Men da tjente jeg så lite at jeg tenkte at jeg ikke skulle gi. Fordi jeg tjente så lite. Jeg hadde 6 kroner og 50 øre disponibelt hver uke. Det var sånn det var I OM den gangen. Vi fikk 50 frang. Det var 6,50 hver uke. Det klart at da tenkte jeg at dette til meg. For det var nok det var faktisk nok til en liten colaboks og en fritten. Mett majones. Så det var litt verdi I det da. Så det tenkte jeg, ja, det klart at det jo til meg da. Og så var jeg på besøk I Liège på et team der, og så ble jeg med I en gudstjeneste. Så sitter jeg sammen med en kar fra Skottland, som faktisk heter Warren Beatty. Det var ikke han, men han heter det, så det var han likevel. Og så ser jeg at han, når den kollektkurven går rundt, så gir han 5 franc. Og jeg ble litt sjokkert. Gir du det, sier jeg? Ja, sånn. Jeg må jo gi tiden min. Da fikk jeg en ny sånn der realitetsorientering. For jeg hadde holdt sånn fast ved de 50 franga jeg hadde, for jeg syntes det var så lite at det måtte jeg jo ha selv. Men Warren lærte meg det. At nei, dette jo et prinsipp som gjelder uansett. Det hadde han lært helt fra han var liten. Ga alltid 10% til Gud først. Du taper ikke på det, Paul. Sånn. Det helt riktig. Gjorde ikke det. Så tiende, det et åndelig prinsipp som vi nødt til å skjønne. Og så det noe grunnleggende praktisk ved det også. Ikke sant? Nå går tilbake til Gamle Testamentet. Så var det jo sånn at tempelet og prestetjenesten, den ble finansiert ved tiden. Hele systemet, hele religiøse systemet var jo finansiert av tiden. Så hvis ikke det kom inn tiende, da forfalt tempelet. Og så ble det ingen prester, da måtte de finne seg noe annet og holde på med noe annet. Og sånn det nå. Akkurat samme praktiske konsekvensene nå. Hvis tienden ikke gis, da forfaller lokalet. Og du vil ikke ha noe ansatte. Men hvis man gir tiende, ok, da kan man jo få bedre lokaler, så kan man kanskje få flere ansatte. Altså det noen, og masse annet rart. Så de mulighetene står I forhold til det å gi. Det helt praktisk. I tillegg til at det åndelig. Gud har gitt oss et oppdrag. Jesus sa, «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det han befalt dere, og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Jeg synes det helt fantastisk befaling. Og her på Holmlia, så har vi omtrent alle folkeslag. Tenk det. Altså, vi kan oppfylle de siste ordene til Jesus uten å flytte på oss. Det jo rett I vår tid. Det klimavennlig. Vi bør ikke ta fly. Ikke sant? Vi bør ikke slippe ut CO2. Vi kan oppfylle Guds, altså formaningen og det siste som Jesus sa. Vi bare tusler på beina våre rundt I området her. Det bærekraftig. Og jeg har vært så vant til dette ordet her. Misjonsbefalingen jo lest og hørt det så mange ganger opp igjennom. Jeg har alltid tenkt på det som gå derfor ut. Sånn? Det ligger I, så ut. Men jeg vet ikke om dere la merke til det. Jeg leste fra den nye oversettelsen. Der står det ikke det. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Det står ikke ut. Det nesten så du tenker at man må tenke på Holmlia, ikke sant? Men når man har oversatt Bibelen, eller kanskje det lå sånn I det Jesus egentlig sa. Det handlet ikke om det, men det handlet om å være I bevegelse. Det noe som skjer her. Vi nå I denne misjonskirken I berøring med folkegrupper som aldri før har vært nådd med evangeliet. Verken I Norge eller I andre land. Altså, vi faktisk med på noe nå som kan vise seg å være historisk veldig, veldig stort. Og vi en menighet med en blanding av folk fra mer enn 20 land. Vi fra mer enn 20 ulike kirkesamfunn og forskjellige religionsbakgrunner. Og hvis du sammenligner det med hva Bibelen sier om Guds rike og Guds menighet sånn I stort, så jo vi faktisk en liten forsmak på himmelen. Denne lille menigheten. Det ikke så mange av det slaget her, så. I hvert fall ikke I Norge. Og som plassert sånn at vi faktisk kan oppfylle Jesu befaling uten engang å sette oss I en bil. Jeg tror Gud har noen planer her, altså. Og jeg tror Gud gleder seg over den menigheten her. Over den, det fellesskapet som her. Over den nåden man kan oppleve her. Jeg tror han gleder seg over å få tilbedelse fra dette fellesskapet. Jeg tror han gleder seg over å se at folk får hjelp her, både materielt og åndelig. Jeg tror han gleder seg over at det blir gjort disipler, og at mennesker som aldri har vært nådd før, blir nådd. Jeg tror det. Og så håper jeg at vi kan ta dette her litt videre. Jeg håper på at vi kan få til et team utenifra som kan stå sammen med oss med OM. Jeg håper vi kan få til bedre lokaler. Jeg håper vi kan ha flere som jobber her på forskjellige måter. Jeg håper at Guds rike skal bli mer tydelig, mer synlig gjennom dette fellesskapet. Jeg tror Gud vil noe her. Jeg kan ikke begripe annet enn at Gud vil ganske mye mer ut fra det vi allerede Og da det viktig, som vi begynte med, at ikke hjertet blir grepet av bekymringer. Vi annerledes enn andre. Vi har en far I himmelen. Vi har Jesus som Herre, og vi har et annet mål med våre liv. Og så det viktig at vi gir, for det setter kursen for vårt åndelige liv. Det gjør oss mer lik Gud, det styrker fellesskapet, det gir glede, det gir tro, det ærer Gud, og det gir oss frihet til å utføre det Gud vil. Amen.